Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 16 fevral bazar ertesi. Böyük şairler dünyaya ne verip gedir? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranları. Bu siz de olabilirsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bəxtiyar Vahabzadə nə vaxt və nə ilə məşhurlaşdı? Onun şair kimliyinin formalaşmasında Gülüstan poemasının nə rol oldu? Onun məhsuldar çağları hansı şairlərlə rəqabət şəraitində keçdi? Cəmiyyətdə nüfuz qazanan bu şəxsə hakimiyyətin münasibəti necə? Həyatının totalitar bir sistemdə keçməsini nəzərə alsaq, o nə də güzəştə getdi, nə də güzəşsiz oldu, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər və o Azərbaycana nə qazandırdı, şair Bəxtiyarı vətəndaş Bəxtiyardan nə ayırır, nə birləşdirir sualına birazdan cavab axtaracaq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sumqayıt elektrik şəbəkənin Azərsuya verdiyi vaxt başa çatır. 5 cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi işdən çıxarılıb. Hugo Chavez Venezuela konstitusiyasını dəyişməyə nail oldu. Prezidentliyi müddəti ilə bağlı məhdudiyyət götürüldü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sumqayıt elektrik şəbəkənin Azərsuya verdiyi vaxt bugün saat 3-də başa çatır. Azərsu elektrik enerjisinə görə yığılan borcunu ödəməsə, enerjidən məhrum olunacaq. Nəticədə Bakı və Sumqayıtın bir hissəsi susuz qala bilər. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyevin verdiyi məlumata görə Azərsunun onlara 47 milyon dollardan çox borcu var. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev keçən həftə jurnalistlərə söhbətində borcun 45 milyon dollar olduğunu deyib. Azərsunun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcu 2002-ci ildən yığılıb. 5 cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi işdən çıxarılıb. Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə rəislər vəzifədə nöqsanlarına görə uzaqlaşdırılıblar. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən Mehman Sadıxov.
Bütün xidmət sahələrində, o islah tərbiyə sahəsində, həm rejim sahəsində, digər sahələrdə, təsərrüfat sahələrində problemlər vardı, ciddi nöqsanlar vardı və bunu nəzərə alaraq, yəni bir sıra yoxlamalar aparılmışdır orada bu il ərzində və belə qərara gəlib ki, onlar vəzifədən azad oldu.
Mehman Sadıxov. Çıxarılanlar penitensiyar xidmətin 3, 6, 11, 14 və 15 saylı müəssisələrinin rəisləridir. 15 saylı müəssisənin rəisi Yusif Allahverdiyev və həmin müəssisənin əməliyyat şöbəsinin rəisi Tofiq Aslanov ümumiyyətlə ədliyyə orqanlarından da xaric olunub. Atəşkəs yenə pozulub. Keçən gecə 3 rayonda Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonunda atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub, itki yoxdur. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağ müharibəsi veteranlarına medal verib. Sarkisyanın fərmanına əsasən 6 nəfər: Aşot Bejanyan, Gevorg Grigoryan, Artur Xaçikyan, Gevorg Arutyunyan, Armin Ovanisyan, Stepan Sarkisyan Qarabağda və Əfqanistanda göstərilən xidmətlərinə görə medala layiq görülüblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Yunanıstana gedib. Prezidenti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Başnazir Artur Rəsizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi və Bakının meri Hacıbala Abutalıbov yola salıb. Venezuela Prezidenti Hugo Chavez prezidentlik müddətinin limitin götürülməsinə nail olub. Dünən keçirilən referendumun nəticəsində Venezuela konstitusiyasına dəyişiklik olur. Beləliklə Hugo Chavez 3-cü dəfə prezident seçkisində iştirak edə bilər. Chavezin prezidentlik müddəti 2013-cü ildə başa çatır. Chavez deyib ki, 13-cü ildən sonra da hakimiyyətdə qalmaq Venezuelanın sosialist inqilabını qorumaq istəyir. Müxalifətçilər deyirlər ki, konstitusiyaya dəyişiklik Venezuelanı diktaturaya yaxınlaşdırıb. Rusiyada hökumət yeni iş yerləri açmaq üçün 1 milyard dollardan çox pul xərcləyəcək. Qlobal böhran nəticəsində Rusiyada da ixtisarlar baş alıb gedir. Prezident Dmitri Medvedev deyib ki, onlar böhrana üstün gələcəklər.
Üstün gələcək, hər şey normal olacaq. İlərləmək lazımdır. Hər kəs öz yerində, öz işinin öhdəsindən gəlməlidir.
Medvedevin dediyinə görə yardım paketi əsasən orta biznes və tikinti layihələri üçün nəzərdə tutulub. Şənbə günü Rusiyada kütləvi aksiyalar olub, əhali işsizliyin artmasına etirazını bildirib. Rəsmi məlumata görə dekabrın sonu Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyona yaxınlaşıb. Pakistanda Talibana yaxın qiyamçılarla razılıq əldə olunur. Pakistanın şimal-qərbindəki Swat vadisində hazırda danışıqlar gedir. Qiyamçılar dünən 10 günlük atəşkəs elan ediblər. Yerli mətbuatın yazdığına görə razılaşma nəticəsində şəriət regionda əsas qanun kimi tətbiq olunacaq. Swat bölgəsi əvvəl tam olaraq təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətində idi, amma islamçılarla uzun-uzadı döyüşlər regionun tez-tez nəzarətdən çıxmasına səbəb olur. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yadımda mı ötən güllər, ağac altı bulaq səsi. Günlər keçir, bizə qalır o günləri xatirəsi. Gəl əzizim keçərləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı? Çalasan da günün günə. Gələsizim keçərləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı? Çalasan da günün günə. Yadında mı ötən günlər? Qəm çoxalır, qəm azalır üzümüzdə. Çatar mı? Çalasan da günü günə.
Azərbaycan ədəbiyyatına ağır itki üz verdi əziz dinləyənlər. 13 fevralda, fevralın 13-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. Bunu yəqin bilməmiş olmaz heç kim. Məncə bunu deməyə heç ehtiyac yoxdur. Amma bu gün Can Bakıda 16 fevral bazar ertəsində böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına cavab axtarmaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız bu gün yoxdur. Qonaqlarımız dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. Bu elə siz də ola bilərsiniz əziz dinləyənlər. Bizə zəng vurun, mesaj göndərin. 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bax belə, bugün xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni alırıq bu bir saat ərzində Can Bakıda. Onu nəzərinizə çatdırım ki, Bəxtiyar Vahabzadə Mahmudoğlu 1925-ci ildə Şəkidə doğulub, 34-cü ildən ailəsi ilə bərabər Bakıya köçüb, 42-ci ildə orta məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində daxil olub, 47-ci ildə həmin fakültəni bitirib, universitetin nəzdində aspiranturaya qəbul olunub və 1951-ci ildə Səməd Vurğunun lirikası mövzusunda namizədliyi, 64-cü ildə Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı mövzusunda monoqrafiyasını müdafiə edib, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb. Bəxtiyar Vahabzadə 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin müəllifidir. Bakı Akademik Dövlət Dram Teatrının səhnəsində onun Vicdan, ikinci səs, Yağışdan sonra, Yollara iz düşür, Fəryad, Hara gedir bu dünya, Özümüzü kəsən qılınc, Cəzasız günah, Dar ağacı pyesləri tamaşaya qoyulub. O tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Bəxtiyar Vahabzadə. Və mənə indi söyləyirlər ki, Kamil Vəli Nərmanoğlu xəttədir. Alo? Kamil müəllim. Alo. Kamil müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük
Kamil müəllim. Millətimizin başı sağ olsun Kamil müəllim.
Millətimizin başı sağ olsun. Çox ağır etkidir. Doğrusu yalnız Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar deyil, bütün mənim tanıdığım ziyalılar, Türkiye'de olan demek edebiyatçılar, tarihçiler çok zenginlediler, başsağlığı verdiler. Yani bu hüznü bütün Türkiye yaşıyor halihazırda. Çok ağır etkili. Allah milletimize başsağlığı vermek bizim borcumuzdu ama dünya böyledir. Büyük insanlar dünyanın derdini yüngülleştirmek için gelirler. Ama hayat fanidir. Bir gün hayattan ayrılmak zorundadılar. Ama teselli oldu ki Bekir Melim'in şiirleri, eserleri, onun minlerle talebeleri yaşıyor. Onun ruhu hemşe vatanının başı üstündedir. Türk dünyasının başı üstündedir. Bizim için teselli budur ki Bekir Melim kimi, Bekir Babzada gibi büyük şairimiz var. Ve onun yazdıkları hemşe bizim yüreğimizdedir, hayatımızdadır. Ve unutulmayan insan, unutulmayan şair hemşe bizimle.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Kamil Bey, siz hem de benim baş sualıma cevap verdiniz. Büyük şairler dünyaya ne verip gedir sualıma cevap verdiniz. Ben teşekkür ederim size. Ve size bir neçe sual vermek istedim.
Buyurun.
Bəxtiyar Vahabzadə sizcə nə vaxt, nə ilə məşhurlaşdı? Yəni onun şair kimliyinin formalaşmasında Gülüstan poemasının nə rol oldu? Yəni erkən populyarlığının səbəbi nə idi Bəxtiyar müəllimin?
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir. Amma Bəxtiyar müəllimin 60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə katılaşırdı, keskinleşirdi ve hatta o dövrde bir dile, bir millete geçmek söhbetleri gelirdi. Orta Asya'da artık üniversiteler demek olar ki Rusça idi ve Azerbaycan'da da bunu başlamak isterdiler ama Azerbaycan'ın yüzünde Gürcistan'da olan heyecanlar, Ukrayna'da olan ulak itirazlar buna mani oldu ve disident harekatı, ben öyle hesap edeceğim ki Bəxtiyar müəllim de bizim disident hərəkatımızın medeniyetteki büyük təmsilçisidir. Yani disident deyirken rejime karşı, Sovet rejime karşı itiraz, onun ideolojisiyle barışmazlık, milli demokratik değerlerin ortaya koyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim belki bir gizli təşkilatın üzvü değildi veyahut da ki siyasi faaliyet göstermirdi. Ama onun medeniyet sahasında milli değerleri korumak için gösterdiği cefa ve hususuyla Gülistan paymasında Azerbaycan'ın bölünmüşlüğünü, iki yere parçalanmasını, 150'lik faciasını göstermesi o dövr için bir büyük bomba patlayışıydı. Ben yaxşı hatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki bir bədbəxt o millətdir ki müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şehirler, payamalar yazırdı, məlum şairler. Ondan sonra her yerde şuarlar, her yerde kitaplar, dersler. Ve o zaman Bəxtiyar müəllimin o demek əzaplı sifətindən ve kaygılı ürəyindən bu sözleri eşitmek o dövrkü gençler için, insanlar için həddən artıq böyük təsəlliydi. Bunun için gerek o dövrü yaşayasan, onun tələbələri bunu çox yaxşı bilirdiler.
Kamil müəllim necə cəsarət eləyirdi Bəxtiyar Vahabzadə bu sözleri deməyə, yəni çıxışına, mühazirəyə bu sözlərlə başlamağa?
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirdilər. Bəxtiyar müəllimin sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Onun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Vurğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir böyle insanlar biraz yeniden kurma falan baktı, bir nefes alırdılar. Ama aslında Stalin rejiminde ve Stalin rejiminin devamı olan o dövrlerde vaziyet suçuyla, milli değerlerle bağlı vaziyet oldukça ağırdı. Bayramını kesebilmirdi, dininden uzaklaştırılırdı, dili işlenmirdi. Ben mesela 1965. yılda Bakı'ya gelmişim, poşta gidip bir telefon siparişini vermek bizim için büyük problemdi. Çünkü Rus dilinde yakıştansa bilmirdik. Ve demek olar ki telegraf, telefon, resmi idareler, poşta, onların hamısı Rusça işliyordu, Rus dilinde işliyordu. Azerbaycan, Bakı sanki Beynemmel adlı Rus şehriydi. Ve Bekter Müellim böyle bir şeraitte çalışırdı. Bekter Müellim ders deyirdi, şiirlerini yazırdı. Ve o dövrde bu itirazı bildirmek özde muhtelif seviyede, mesela o dövrde Şehriyar Bəxtiyar şehirleşmesi, yazışmaları, o dövrde Bəxtiyar müəllimin görüşleri, çıkışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının el yazmasının el yazılması, gençler tarafından okunması, bunlar büyük hadisəydi. Sonralar mən çok yaxşı hatırlayıram ki, Əbülfəz İlçi Bey Milli Azadlıq Hərəkatından danışarken ilk dövbədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi. Və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından Azərbaycanın milli azadlıq duygularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər? Millətçi sayanlar haqlı idilər mi?
Millətçi deyərsən o sözün iki mənası var. Yəni aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanan. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Milletini başka milletlere karşı koymur. Milletlerinin medeniyetini başka milletler içerisinde yerini müeyyenleştirir. Ve bizim tarihimiz hakkında onun mektupları var. Ben çok yaş hatırlıyorum. Mena ünvanlanmıştı ama İqrar Aliyev'e itirazıdır. Evet. Azerbaycan tarihiyle bağlı ki bizim devlet tarihimiz, medeniyet tarihimiz, bu torbakta yaşama tarihimiz hakkında onun çok ciddi iradları vardı. Ve bizi köçmen hesab eyleyen, köşeli hesab eyleyen veyahut da ki bizim torpaqları mənimsiyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsiyənlərə karşı etiraz səsini kaldıran oydu. Ben yaxşı hatırlayıram ki, Azərbaycanın qruplarının, yazıların qruplarında o dövrün dövlət başçısı yüzünü Bəxtiyar müəllimə tuturdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız. Bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, Komünist Partiyasının birinci katibi və ya katibləriyik. Amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız. İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsul Zə qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz. Sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Degol'un bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a karşı niye çıkmışsan? Sartre bir növ ne istiyorsa onu yazır. Fransa'nın güya başını aşağı edir. De Gaulle cevap verir ki, ben ona ne diyebilirim? Sartre'a özü bir Fransa'dır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azerbaycanıdır. Bütün Azerbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şiirleri yalnız bu 8 milyonluq üçün değildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü okuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Uşaqların, balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, rəsmi dili yasaqlanan, ana dili yasaqlanan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərinin şahidi olmuşam. Bəxtiyar müəllimin gün-gün keçdikcə qiymət artacaq. Və Bəxtiyar müəllimi bəlkə müasirimiz olduğu üçün, müəllimimiz olduğu üçün, yaxın məsafədə gördüyümüz üçün bizə Bəxtiyar müəllim bizim müəllimimiz və yaxınımız hesab olunurdu. Amma Bəxtiyar müəllim min ildə bir olan tarixi şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycan tarixini, Azərbaycan mədəniyyətini, önə aparan, Azərbaycan mədəniyyətinin səsi olan, Azərbaycan tarixinin təsdiqi olan, bizim sözümüzün, ana dilimizin namusunun, qeyrətinin keşiyində dayanan bir kişiydi. Və onun yoxluğu müddətində biz o yoxluğu həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən hiss eləyəcəyik. Bu çox ağır etkidir. Mən onu sözlə ifadə edə bilmirəm.
Kamil müəllim, indi bir sual verəcəm. Qısa cavab istəyirəm. Yəni, Bəxtiyar müəllimin həyatı totalitar sistemdə keçdi. Bax, bunu nəzərə alsaq, o nədə güzəştə getdi? Nədə güzəştsiz oldu Bəxtiyar müəllim?
Bəxtiyar müəllim milli məsələlərdə güzəştsizdir. Milli məsələlərdə heç bir güzəştə getmirdi. Amma yadınızda varsa, bir dəfə parlamentdə milli ordu ilə bağlı bir hərbiçi ilə onun dəyişməsi var ki, onlar deyirdilər ki, Rus ordusu kifayətdir, bu ordu bizim də sərhədləri qoruya bilər, ondan sonra Rus ordusunun burada qalmağının əhəmiyyəti var. Onda Bəxtiyar müəllim çox sərt etiraz elədi və dedi ki, milli ordusu olmayan dövlətin milli müstəqilliyi də ola bilməz. Bu hamının yadındadır, televizorda bu dəyişməni hamı görmüşdü. Sonra Bəxtiyar müəllim Azərbaycan tarixini, onun türklükdən gələn tarixini təhrif edənlərə qarşı barışmazdı. Onun polemikaları var. O polemikalarda Bəxtiyar müəllimə çox incidiblər. Amma o alim səsini, şair səsini qaldırmış və açıq etiraz eləmiş. Bunun üçün də yalnız etiraz etməmiş, tələbələr yetişdirmişdir. Xeyli tələbələr yetişdirmişdir. Onların içərisində tarixçi var, ədəbiyyatçı var, sosioloq var. Və Bəxtiyar müəllimin yaxın dostları rəhmətli Xudu Məmmədov, Nurəddin Zayev, Şir Məmməd Hüseynov, onlar sanki Azərbaycan mədəniyyətinin bu qüdsiyyətini qoruyan, Azərbaycan tarixini, Azərbaycanın böyük kişilərini, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə başda olmaqla onun böyük kişilərinin qoyub getdiyi irsi qoruyan, ona sahib çıxan insanlarıdır. Bəxtiyar müəllim yeni nəslə yol açan bir şəxsiyyət idi. O istəyirdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti istər Əli bəy Hüseynzadə xəttini, istər Mirzə Cəlil xəttini, Molla Nəsrəddin və Füzyat xəttini qoşa qanad kimi saxlasın. O istəyirdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatında o zaman sərbəst şeir və xalq şeir adı altında üz-üzə qoyulan ədəbiyyat yenə qoşa qanad olsun və bir-birini tamamlasın. Bəxtiyar müəllim muğamından aşıq sənətini yenə də qoşa qanad kimi təsəvvür edirdi. Yəni, Bəxtiyar müəllimin bütün platformlarda, bütün konsepsiyalarda birləşdirici bir gücü var idi. Yəni, yalnız janrlarda, növlərdə deyil, həm də düşüncənin bütün sahələrində bir konsept yaratmaq, bir düşüncə yaratmaq və gəncləri bu yola dəvət etmək. Və Bəxtiyar müəllim yaşlandırsa, bu canlı auditoriyada, televizorda az olurdu, zaman-zaman şeirlərini oxuyurdu. Amma Bəxtiyar müəllimə ehtiyac xüsusilə bu Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra daha çox artmışdı. Amma Bəxtiyar müəllim yaşlıydı, hər şey gücü çatmırdı. Bəzən biz umuq küsürdük, bəzən inciyirdik. Amma Bəxtiyar müəllim ürəyi geniş idi. Bəxtiyar müəllim səbrlə, amma yerində, zamanında öz etirazını bildirirdi. Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi. Və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun üçün, bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu. Bir bu işin, bu mənəviyyatın sərkərdəsi kimi öz mövqeyində ardıcıl oldu. Məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Kamil müəllim sizə. Millətin başı sağ olsun deyirəm. Vətən sağ olsun deyirəm.
Millətimizin başı sağ olsun. Türk dünyasının başı sağ olsun. Bəxtiyar müəllimin xatirəsi həmişə bizimlədir.
Çox sağ olun. Bu Türkiyədən Kamil Vəli Nərimanoğlu idi əziz dinləyənlər. Thank you.
zühvenlen yar bir baş keder oldum ellerini zühvenlen yar bir baş keder oldum can deyip can eşiderdi bu ayrılık nereden oldu can deyip can eşiderdi bu ayrılık nereden oldu Kızıl gülüm destayım ben Bülbül evge hastayım ben Gözürüm ben gamri gendi Gören değil hastayım ben Gözürüm ben gamri gendi Gören değil hastayım ben Üzüşkümden dilayımdan ayrı düştüm illerle ben. Üzüşkümden dilayımdan ayrı düştüm illerle Ancak senden ayrı gelsen Ürek değil beden oldum Ürek değil beden oldum Beden oldum
Bugün ancak Bəxtiyar müəllimin mahnılarını işitəcəksiniz Sözlərinə yazılmış mahnıları işitəcəksiniz Bu da Bəxtiyar müəllimin sözlərinə yazılmış bir mahnıdır Rübabə Muradovanın ifasında Böyük şairler dünyaya nə verib gedir bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər qonağımız bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. Bu siz də ola bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Mənə elə gəlir ki Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarından biri indi bizim studiyamızdadır. Deyil mi? İlqar bəy xoş gördük. Bizim müxbirimiz İlqar Rəsuldur.
Çox təşəkkür edirəm, dinləyicilər salamlayıram.
Aha, bildiyiniz kimi fevralın 14-də Bakı Dövlət Universitetində Bəxtiyar müəllimlə vida mərasimi keçirildi. Həmin vida mərasimində İlqar Rəsul da iştirak edirdi. İlqar bəy, buyurun, nələr gördünüz, nələr işitdiniz?
Fevralın 14-də deməli vida mərasimi idi Bəxtiyar Vahabzadə ilə onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində. Lap əvvəlindən axırına qədər biz bu mərasimi izlədik Azadlıq Radiosu olaraq və heç şübhəsiz ki, həm verilişlər üçün, həm də arxiv üçün böyük materiallar yaratdıq. Video, foto və səs arxivi yarada bildik həmin mərasimdən. Çox böyük, geniş bir mərasim idi, iştirakçıları baxımından da çox müxtəlif idi. Yəni, tələbələrdən, adi vətəndaşlardan tutmuş elm, mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, dövlət rəsmiləri hamı ordaydı və prezident də gəldi. Bəxtiyar Vahabzadə ilə vidalaşmaq üçün qısa bir çıxışlar da oldu. Bir təhsil naziri Misir Mərdanov açdı yığıncağı. Və universitetin rektoru akademik Abel Məhərrəmov və digərləri də danışdılar. Zəlim Xan Yaqub, Bəkir Nəbiyev və Bəxtiyar Vahabzadənin xidmətlərindən danışdılar. Hətta deyim ki, xoş idi biz Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq ki, orada Azadlıq Radiosunun da adını eşitmək ki, ilk Bəxtiyar Vahabzadə 20 yanvar hadisələrində böyük bir risk eləyib. Sovet qoşunları Bakıda olarkən o Azadlıq Radiosuna hadisələrdən bağlı məlumat verib. Bundan başqa orada çox maraqlı, belə deyək ki, məqamlar biz müşahidə eləyirdik. Əsasən adamların münasibəti kimliyindən asılı olmayaraq elə adamlar var idi ki, məsələn, bir yaşlı qadın öz o iki şəhid övladının şəklini gətirmişdi həmin yerə və Bəxtiyar Vahabzadənin artıq cənazəsi universitetdən çıxarılanda o izdihamın qarşısını kəsib ağlayırdı ki, mən səni tanıyıram, ey adam, belə bir ifadə ilə ki, görmüşəm mən səni. Və digər adamlar, məsələn, mən söhbət edirdim adamlarla, Zeynəb Xanlarova ilə biz danışdıq, o dedi ki, Bəxtiyar özü haqqında hər şey deyib, mən heç nə deyə bilmərəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov danışdı. O bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə heçə poeziya nəhəngi yox, həm də nəhəng bir vətəndaş idi və o Azərbaycan durduqca qalacaq. Seyran Səxavət danışdı, bildirdi ki, ədəbiyyat üçün altında qalmışıq və belə bir fikir səsləndirdi. Maraqlı cəhətlərdən biri Milli Məclisin deyelim təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev oldu. Şəmsəddin Hacıyev biraz danışdı, sonra danışamadı və özünü saxlaya bilmədi, kövrəldi. Yəni, orada hamı bərabər idi. Siyasət adamları, elm, mədəniyyət adamları hamısı bir məsələ üzərində qalmışdı.
Yəni, böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına? Mən elə gəlir, İlqar bəy, siz deyilə cavab verdiniz.
Çox maraqlı bir şey deyim mən sizə, son olaraq yəqin ki, vaxt məsələsini nəzər alım. Biri onu deyim ki, biz Fəxri Xiyabanda da olduq, adamlar oradan dağılışmaq istəmirdilər heç cür və hətta Bəxtiyar Vahabzadənin qohum əqrəbası da minnətdarlıq elədi ki, da gedin, keçdi, artıq dağılışaq, yenə də mən aralananda adamlar qaldı. Elman Türkoğlu gəldi, öz bayrağını sərdi Bəxtiyar Vahabzadənin məzarı üzərinə və bir şey dediyim ki, biz orada Şir Məmməd Hüseynovdan görüşdük. Mən dedim ki, hamı Bəxtiyar Vahabzadənin fikirləşir, Şir Məmməd Hüseynovu fikirləşən yoxdur. O dedi ki, yox, sən məni Bəxtiyar Vahabzadə ilə bir tutma, Bəxtiyarı bölsələr min dənə Şir Məmməd çıxar. Halbuki mən onu o mənada sonra özünə də izah elədim ki, mən yəni bu mənada deyirəm ki, siz çox böyük bir dostunuz itirmişsiniz, hər halda sizin də halınıza acımaq olar. Belə bir gün idi və bu həmin gün göstərirdi ki, doğrudan da böyük bir hadisə baş verib Azərbaycanın həyatında baş verib, hansısa sahəyə bölmək istəməzdim. Allah rəhmət eləsin.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm İlqar və onu deyim ki, Fərəz Sabirqızı, bizim reportörümüz Fərəz Sabirqızı da həmin vida mərasimində idi və onun çoxlu səs yazıları gətirib, mümkün mü onlara qulaq asaq, buyurun.
Xalq artisti, millət vəkili Zeynəb Xanlarova.
Nə deyim, valla mən Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözünü özü deyib. Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. Öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqsınız. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoy, bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar, Füzulini çox oxusunlar, Nizamini çox oxusunlar.
Yaddaşımda çoxdan popuğu elə 40 il bundan qabaq. 45 il bundan qabaq və yaddaşımda Azərbaycan poeziyasının buzquran gəmisi kimi, ali baş komandarı kimi şəriksiz qalıb, elə də qalacaq. Elə biləm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı uçub qalmışıq altında, amma ədəbiyyat həmişə 100 ildə bir belə uçur və biz onun altından bir təhər o söküntülərin altından çıxan kimi, necə ki, Bakıda son vaxta evlərin altından, indi bəzi orada ölü çıxacaq, bəzi diri çıxacaq, o da taleyin iş. Bəxtər müəllim əvəzsiz xidmət olur, milli şuurun silkələnməyində, tozunun çırpılmağında həm də Bəxti də çox yaxşı gətirib onu o barədə. Yəni 20-ci əsrin ikinci yarısında onun qədər milli şuura təkcə Gülüstan bəsidir. Gülüstan addımı, Gülüstan riski, Gülüstan kötüyü, Gülüstan Bəxtiyarı. Belə.
Şair, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Bəxtiyar Vahabzadənin simasında Azərbaycan böyük vətəndaşını itirdi hər şeydən əvvəl. Çünki şair olmaq asan, amma vətəndaş olmaq çətindir. Çox şairlər var, amma Azərbaycanın milli ideallarına, milli ideologiyasına xidmət edən, bütün həyatını bu millətin mənəvi dirçəlişinə, azadlığına, müstəqilliyinə, istiqlal ideallarına xidmət edən az sənətkar var. Bəxtiyar Vahabzadə onların başında gəlirdi, böyük müəllimdir.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Siz görkəmli adamların səslərini işitdiniz. Zeynəb xanımın, Seyran Səxavətin, Sabir Rüstəm xanımın. Məncə, Zeynəb xanımın səsini işitmək olar. Həm də səsini işitək bu dəfə.
Fikir xəyal içində O fikirli dayanana nədir
Bakı devam edir. Zeynep Hanım'ın ifasında Bəxtiyar müəllimin sözlərinə yazılmış daha bir mahnını dinlədiniz. Böyük şairlər dünyaya nə verib gedir? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız bugün yoxdur. Dünyada yaşayan bütün Bəxtiyar Vahabzadə heyranları bizim qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, əslində bu siz də ola bilərsiniz. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə indi söylədilər ki, dinləyici Ziba xanım xəttədir. Alo, Ziba xanım.
Salam, Sevda xanım.
Salam, xoş gördük Ziba xanım.
Sizi də xoş gördük. Haradan başlayacağımı bilmirəm. Onlar elə Bəxtiyar mənim öz seyirindən parça ilə başlayayım.
Buyurun.
Səndən doymaq olarmı? Həyat, sən nə şirinsən. Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Özünü bu dünyada heç kəs qonaq sanmamış, ancaq ömrün özü də bərabər paylanmamış. Ömür paylanan zaman görün kimə nə düşdü. 300 il boz qarğaya, 10 il şahinə düşdü. Həyat, sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı, çoxun azın da şirin, həyat qışın da şirin, həyat yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrün varaqlarında, həyatının qayğısız, fərəhli çağlarında. Qədrini bilməmişəm, hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan adlayınca gündə 30 min kərə başımı yellədərdim hədər keçən illərə. Səndən doymaq olarmı həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Sevda xanım,
çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən demək istəyirəm ki, mən ürəyimdə bir his var. Yəni Azərbaycanda Azəri oğulları, Bəxtiyar kimi oğullar nə qədər var, olub, ona getdi deməkdə olmaz. Mən bu günlərdə bir şeydə yazmışam, onu demək istəyirəm sizə, əgər icazə versəz.
Buyurun.
Bəxtiyar müəllim nə əlaqədər?
Buyurun.
Mən Azəri qızıyam, türk soylu, türk əsilli. Mən kiməm, mən nəçiyəm, hərdən bilmirəm özüm. Zaman-zaman yaşanan acıların içində bəzən çaşıb qalıram, yorulub usanıram. Yalancı millətçilik boğur, yandırır bizi. Boğazdan yuxarı təriflər, qədəh sındıran sağlıqlar, bir ad qazanmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün, kölə qul olmaq üçün vicdanını satanlar. Görüncə nə millət olduğuma xəcalət də çəkirəm bəzən. Bircə həqiqət var ki, bu torpaq var olduqca, bu torpağı sevənlər onlara yar olduqca, Bəxtiyar tək oğulları, nər analar doğduqca, təxarət hissi məni yaşamağa sövq edir. Dünya fırlanır, gedir, həyatımız beləcə solğun, rəngli, sevincli, kədərli davam edir. Bəxtiyarımız getdi, nə olar ana torpaq, yetir belə oğullar, qürurumuz itməsin, torpaqlar əldən gedib, vicdanımız getməsin. Çox sağ olun, Sevda xanım. Belə gəlir sözümü, ürək sözümü deyə bildim şeylərlə. Çox
sağ olun. Siz sağ olun. Bu bizim daimi dinləyicimiz Ziba xanımı da əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Böyük şairlər dünyaya nə verib gedir? Sualına cavab axtarırıq bugün. Bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranları bizim qonağımızdır.
Söz açanda mən Minil danışmaq olar Ay gözəl Bircə təbəssümündən Ay gözəl Minil danışmaq olar Ay ay güzel, bir cephe besiminden ay güzel. Könlümün son arzusu, ilk sesi deyim sana. Könlümün son arzusu, ilk sesi deyim sana. Her il gelen baharım, müjdesi deyim sana. Her il gelen baharım, müjdesi deyim sana. Arzumun heykelinden gönlümde yükselmişsen ay güzel, sen bu koca dünyaya sevinmek için gelmişsen ay güzel. Gözlerimden bilirim kalbindeki sözünü. Güz günü neyleyirsen ay güzel, bizimde gün özünü ay güzel. Könlümün son arzusu, ilk sesi deyim sana. Könlümün son arzusu, ilk sesi deyim sana. Her il gelen baharım, müjdesi deyim sana. Her il gelen baharım, müjdesi deyim sana. Arzumun
Zeynep Hanım'ın ifasında daha bir mahnı dinledik ve asıl Bəxtiyar müəllimin ruhuna uygun, üslubuna uygun bir mahnıydı. Güz günü neyləyirsən ay gözəlik, bizim de gör özünü söylədi Bəxtiyar müəllim ve indi mənə söylüyorlar ki Əminə Yusif kızı xəttdədi, xalq artistimiz Əminə Yusif kızı. Əminə Hanım, Əminə Hanım, xoş gördük.
Tamam, xoş gördük. Xoş olmadı.
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə mənim üçün... Xoş olmayan bu günler keçib. Çünkü benim için Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri ve başkaları benim için çok yakın adamlardı. Mənə bir şey şairlere deyirdim ki, sizi özünüzden çok mən istəyirəm. Ve buna mən emin oldum. O gün mənə haber verdiler ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını değişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanım ki, həmin gün elə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Deyir, öz-özümə dedim, xeyir ola. Əlbəttə, mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Amma ki, şehirlərini oxuyuram belə. Amma nəsə birdən elə belə nəsə fikrimə gəldi ki, Bəxtiyar görəsin, neyinir Bəxtiyar Vahabzadə. Çünki mən onun indi bir iki həftə bundan qabaq elə ASTV-dən mənə təklif gəldi ki, bir klip çəkək. Mən getdim, sözlərini yazdım ekran qaralanda və bu günlərdə başlamalıyıq onun çəkilişini. Dedim ki, Bəxtiyar müəllimə də zəng vurub deyərəm ki, yəni o bir klipləri özü bilir gedir, amma ki, bunu da deyərəm ki, baxsın yəni. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim, Bəxtiyar, mən o müəllim demirəm, mən onu elə Bəxtiyar deyirəm. Dünyasını dəyişib və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyilər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Və qəribə də olsa dinləyicilərə demək istəyirəm ki, mən bu əlbəttə həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir, mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Mənim... Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il.
Bəli.
Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Və o bir kitablarda da var əlbəttə. Lakin mən ona demək istəyirəm ki, bir sözü keçib, birinə keçirəm. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şiirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şiirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi, Axundov adına dil ədəbiyyatın üstündə. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsan bu şiirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmıştım, atmıştım bir tarafa. Mesela onun içinde bir salama değmedi ve başkaları. Sen bunları nereden tapmışsan dedim ne bileyim bir köyünde kitaplar vardı yadımda da tünt bile cerrahi renginde kitabı da oradan tapmıştım. Ve onlar dört ment yazılmışlar. Bile çok bilinmeyen bile mesela. Ve sonraki kitaplarında Bekhtiyar Melim sonra o şehir çap eleyende mesmen gözümü tariflemeyen ben okuduğum kimi onları çap eledi. Çünkü ben orada serbest vezne de keçirem neler neler eliyim. Ve böyle ne evet. diyeyim size.
Emine Hanım en sevdiğiniz şiir hansıydı Bekhtiyar Melim? Onu bize okuyabilirsiniz.
Ben yani. Bütün şiirlerini onu sevmişim ben. Ben sevmediğim ümumiyyete şiiri okumam.
Okumursuz.
Öyle bütün şairlerde. Ve ben onun ilk şiirini onda hiç kitap bana bağışlamamıştı. İlk şiirini okumuşum ben. Unutmak isterim bir küçük şehri var. Bir de ki ben tezelenmem.
Onun yanımda da siz onun Ürek şehrini de çok güzel okuyurdunuz. Ürek.
Çok güzel sözleri var onun. Evet, çok. Evet. Öyle, o der ki unutmak isterim. Özüm özümden bir daha ayrılıp haçalanmayayım. Geceler yatıran bir fikirle ben. Seni düşünmeyeyim. Seni anmayayım. Unut diye diye kalkıp sineden. Seni dört göz ile aktarır ürek. Ben özüm özüme unut dedikçe deyirem nece olsa seni unudum gerek. Unudum deyirem ancak ne fayda yadımdan çıkmamış düşürsen ya da. Eşkimin odunu söndürebilmez. Gazabım sil kimi asıp tasıdı. Yani ki ben indi özümden de aslında öyle unudum diyorum. Ve bu küçük şehri de okumak istedim ben. Onun öyle gecesinde ilk şehrimi ben bundan başladım o vakit. Çöllerin köksüne güller ekildi. Güller tezelendi. Ben tezelenmem. Dağların başına yollar çekildi. Yollar tezelendi. Ben tezelenmem. Esrimiz kocaldı. Doldu kemala, biri borç kaytara, biri borcala. Zaman öz atını çaptı dört nala. İller tezelendi. Ben tezelenmem. Başımdan ne kadar yel esti geçti. Torpağı savurdu, yeri değişti. Bir meslek, bir amal payıma düştü. İller tezelendi. Ben tezelenmem. Bu şiirleri ben
Aha, çok sağ olun.
Evvelden bilmişim ve evvelden söylemişim. Sonra ama elbette orada var yaman darıkmışım neler neler neler. Bir tane de bunun bu ekran karalandaki şiirini. Vaktimiz var mı?
Var biraz var.
O ekran karalandaki şiirini büyük şiirdi ama ben onu okuyacağım ancak ahırını ki. Çünkü bu televizyonla bağladı. Güya mesela gece tenha oturursan. Ve dünen de o kanal, içtimai kanal dünen de sıra günde gösterdi Bekhtiyar Melim'i. Orada o Teslikten danıştı ki ben tenha kaldım ahırda ve ağladı. Ben onun ağlamağına dözebilmedim. Ve bu şehirde ki o başlayır ki ekrana deyir ki ne için kurtarırsan ekrandan çekilme. Teklikten canıma üşütme gelir. Ahırda deyir ki ekran kalaranda ona ben bakıp çekeceğim. Ey yalgız ürek özüme yegane dost saydım seni. Ekran kalaranda seni benim tek yatmak istemeyen. Tapaydım seni. Yani bak böyle bir çok derin şiirleri var. Onları ben hepsi bir tabağda okuyorum. Ben yine okuyacağım elbette şairler. Çok kusbak insandı. Ben bir taraftan düşünüyorum ki şairler benim için hiç vakit ölmür. Burası da hayattaki 20. esirde tanıdığım bir insanlar hayattan giden de benim için mesela Müşfik'i de görmemişim. Cefer Cebanlı ve ilahılar görmemişim. Onları ben seve seve okuyorum. Lakin İndiki gördüğüm o sevdiğim insanlar hayattan giden de benim için elbette bu. Bu çok büyük içkilerdir, faciadır.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Emine Hanım.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şirinsen ettim. Gedenler öz kalbini dünyada koydu gitti. Senle doymalar mı? Senle doymalar mı?
Çok hazırda şirin.
Hayat kışında şirin.
Çok güzeldi, sözler de güzeldi. Ben çok təəssüf ki onu qırmalı olacağım əziz dinleyenler. Bir mesaj almışıq. Aynur yazır bize salam. Bəxtiyar Vahabzadənin çok sevdiğim şiirlerinden biri bir salama değmedi şiiridir. Ama Əminə Yusif kızı da onu çok güzel seslendirir. Allah rəhmət eləsin söylüyor Aynur. Ve biz de ona koşuluruq tabii ki. Ve növbəti ses yazımız Şir Məhməd Hüseynov. Bəxtiyar müəllimin en yakın dostlarından biri Şir Məhməd Hüseynov.
Tarixçi alim Şir Məhməd Hüseynov.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram. Nəinki tanıyıram, biz yoldaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhməd Hüseynli üçün. Yəni bizi birləşdirən əqidə və məslək olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülyarlaşdıran əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahat edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu. Yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə bunu Şəki Nuxa Fəhləsi qəzisinə apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır. Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, əgər Müzələfbər Sabir tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafeyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Əciyeva.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük uğurunu itirdi. Son 50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmişə ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsr üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu itirdi. Yəni Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairliyi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki böyük bir bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin o yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Xalq artisti Zəngər Ağakişeva.
Himayədarını, ən böyük himayədarını itirdi. Mənəvi cəhətdən, məntiqi cəhətdən, daxili dünyası çox zəngin bir olan insan. Onun əsərlərində də, şeirlərində də belə misra gedir. Yaşamaq üçün yanasan gərək. Bəxtiyar Vahabzadə xalq üçün yandı, yaşadı və o xalqın qəlbində həmişə yaşar bir insan olacaq. Xalqın dayağı olacaq. Yəni, onun hər bir sətrəsi qəlbləri təlatümə gətirən bir sətrlər. Ona görə və nəinki bu, onun fəlsəfi fikirləri, insani həyatının, insan həyatının dərindən dərk edib onun şeir misralarında, əsərlərində, drama əsərlərində onu təqdim eləyib xalqa, xalqın ürəyindən xəbər verən sətrələr, xəbər verən fikirlər, ona görə qəlbin
bəli. Can Bakı bitmək üzrədəz dinləyənlər, böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına cavab axtarmalı olduq. Qonaqlarımız bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. 84 il ömür yaşamış böyük bir şairin xatirəsini andıq bu Can Bakıda bugün və Puninin bir sözünü xatırladım mən nəsə. Hevslənmə ki, o niyə dünyadan köçdü deyirdi Punin. Şükr elə Tanrıya ki, o bu dünyadan gəlib keçdi və nə yaxşı ki, o bu dünyada vardı.
Sənlə doymaq olar mı? Sənlə doymaq olar mı? Kuşunda şirin,
hayat yazında şirin,
hayat yazında şirin, hayat yazında şirin.